të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka mirëpritur mbështetjen që i është dhënë MSA-s në Parlamentin Evropian. Rritja eventuale e çmimit të rrymës elektrike do të paraqesë ngarkesë për buxhetin e familjeve në Kosovë. Sopaku 21 migrantë janë vrarë në dy anije të fundosura në bregdetin e Greqisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka vlerësuar edhe njëherë si të arritur të madhe aprovimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit nga Parlamenti Evropian. Aprovimi kësaj marrëveshjeje, sipas kryeministrit të Kosovës, paraqet një sukses shumë të madh të arritur si rezultat i punës gjatë viteve të fundit. E shprehim gëzimin tonë dhe përkushtimin për aprovimin e MSA-s. Qeveria ka përkushtim të punojë në realizimin dhe zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, ka thënë sot kryeministri Mustafa gjatë mbledhjes së qeverisë. Ai konsideron se me këtë veprim tashmë është hapur një rrugë shumë e rëndësishme për Kosovën dhe aspiratat e saj integruese. Rusia do t'i formojë 4 divizione të reja të forcave ushtarake toksore në vitin 2016, në përgjigje të ushtrimeve ushtarake të intensifikuara të NATO-s. Generali rus Oleg Salyukov u tha dje gazetarëve në Moskë se formimi divizioneve të reja është një nga masat që do të ndërmerren në përgjigje të ushtrimeve të intensifikuara të vendeve të NATO-s që i kemi parë gjatë kohëve të fundit. Njëri nga divizionet e reja do të vendoset së bashku me grupin qendror të ushtrisë, ndërsa tri të tjera do të jenë së bashku me grupin perëndimor të forcave ushtarake. Salyukov tha se Rusia do të ndërmerr 7 ushtrime të përbashkëta ushtarake me vendet e jashtme gjatë vitit 2016, përfshirë edhe ushtrimin e parë që ndonjëherë është mbajtur me Pakistanin dhe Vietnamin. Një zyrtar i lartë ushtarak amerikan thotë se për shkak të ngritjes së grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe Rusisë së ripërtrirë, ka ndikuar që forca ajrore e Shteteve të Bashkuara të shtyjë planet për pensionimin e aeroplanëve sulmues. Zyrtarët e forcës ajrore janë përpjekur gjatë dy viteve të fundit që ta tërheqin aeroplanin luftarak A-10 të Varth Thog, që ishte dërguar në misionin luftarak në Irak dhe Afganistan dhe aktualisht të kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Por zëvendës së shefi i shtatëmadhurisë së forcës ajrore, David Goldfein, thot se planet e këtilla janë shtyrë për shkak të paraqitjes së Shtetit Islamik dhe forcimit të Rusisë, e cila e ka aneksuar Krimen e Ukrainës në vitin 2014 dhe i ka mbështetur separatistet në pjesën lindore të Ukrainës. Së paku 21 migrantë janë vrarë në dy anije të fundosura në bregdetin e Greqisë. Roja bregdetare e Greqisë ka njoftuar sot se një anije me 48 udhëtarësh të fundosur herët në mëngjes afër ishullit të Farmakonisi. 7 trupa të pajet janë gjetur, ndërsa udhëtarët e tjerë kanë shpëtuar. Roja bregdetare e ka shpëtuar një vajzë, ndërsa 40 vet të tjerë ishin në gjendje të afrohen bregut. Po ashtu sot, afër ishullit të Kalolimnos, është fundosur një anije me numër të pacaktuar të njerëzve. Autoritetet i kanë shpëtuar 26 njerëz dhe i kanë gjetur 14 trupa të pajet. Operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë. Mijëra migrantë dhe refugjat, shumica prej tyre nga Siria shkatruar nga lufta, kanë ndërmarrë udhëtime të rrezikshme nga Turqia për në Greqi gjatë muajve të fundit, me shpresë se do të arrijnë strehim në Bashkimin Evropian. Udhëtimet e tyre bëhen edhe më të rrezikshme nga kushtet klimatike dimërore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kosova tashmë i ka përmbushur kriteret e fundit teknike të kërkuara nga Komisioni Evropian, thonë zyrtarët e Ministrisë së Integrimeve Evropiane të Kosovës. Sipas tyre, në ditët në vazhdim do të marrin vlerësime pozitive për përmbushjen e 8 kriteret të fundit. Por analistët konsiderojnë se procesi i liberalizimit të vizave nuk është thjesht një proces teknik, por është edhe një proces i rëndësishëm politik. Nga Prishtina paraqitet Arton Konoshevci.
Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në cilën fazë të përmbushjes së kritereve për liberalizim janë institucionet e Kosovës.
Duke ju referuar raportit e fundit të Komisionit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve për procesin e liberalizimit të vizave, mund të konkludojmë që ne jemi në fazën kritikisht përfundimtare të këtij procesi. Dhe kjo në kupton që edhe ato 8 rekomandimet e cilat kanë qenë të reflektuara në raportin e fundit si të plotësura pjesërisht, tashmë janë përmbushur plotësisht nga institucionet Republikës së Kosovës.
Ministri tha po ashtu se Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian janë të bindura që Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret e parapara me udhërrëfyes, më shumë se çdo shtet tjetër që ka kaluar në të njëjtin proces.
Ajo çfarë ka mbetur tani të vihet në praktik është dhënia rekomandimit formal nga ana e Komisionit Evropian, i cili patjetër duhet të bëhet edhe me mbështetjen dhe vullnetin politik të gjitha shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, mirë po jam i sigurt që në rastin e Kosovës ka vullnet të mjaftueshëm politik që të përmbyllet ky proces dhe Kosova në asnjë mënyrë të mos jetë si thua një dam anësor ose kolateral i krizës së madhe të refugjatëve që ka përfshirë Bashkimin Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Në anën tjetër, Dren Doli, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i liberalizimit të vizave nuk është thjesht një proces teknik, por edhe një proces i rëndësishëm politik.
Procesi i liberalizimit vizave në Kosovë që nga fillimi është keqkuptuar dhe është menduar që në tërësi është proces teknik dhe i cili varet vetëm nga përmbushja kushteve nga ana e qeverisë së Kosovës. Natyrisht që përmbushja kushteve është njëra nga kriteret themelore për procesin e liberalizimit vizave, po menaxhimi i këtij procesi politikisht është kushti qendror që i ka mundsuar gjitha vendeve tjera para rëndësse të rajonit në marrjen sa më shpejt liberalizimit vizave.
Për më tepër, Doli konsideron se institucionet e Kosovës nuk duhet të thirren vetëm në atë se janë përmbushur kriteret dhe të presin se çka mund të vijë, por siç thot ai, punët ende duhet vazhduar në mënyrë që liberalizimi i vizave të mos vonojë.
Qeveria e Kosovës nuk duhet mjaftohet që të raportojë si të përmbushura tet kriteret teknike të cilat janë dhënë në raportin e fundit, por duhet shkoj përtej duke filluar një lobim intensiv në vendet kryesore të Bashkimit Evropian dhe natyrisht me grupet parlamentare për brenda Parlamentit Evropian.
Komisioni Evropian me 18 dhjetor ka publikuar raportin e tij të fundit për liberalizimin e vizave për shtetarët e Kosovës për vitin 2016, në të cilin janë vlerësuar përparimet e arritura në përmbushjen e kritereve, por janë nënvizuar gjithashtu kriteret që kishin mbetur për të përmbushur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut Arton mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ndërtimi i termocentralit